Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Justice. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences juridiques de l'avortement. La Déclaration universelle des droits de l'homme établit un droit à la vie en son article 3 qui stipule que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Pourquoi ce droit n'est pas respecté dans son entièreté par certaines personnes? Qu'est-ce qui pousse un nombre important de parents à pratiquer l'avortement? Que dit le code pénal centrafricain à propos des IVG? Dans quel contexte l'avortement est-il autorisé? Eh bien, cette émission est notre carrefour de connaissances et de découvertes. Dans la première partie, nous allons suivre un reportage sur les causes et les conséquences de l'avortement. Dans la seconde partie, nous allons accueillir Maître Denis Modemadé comme expert du jour. Inès Laure Ngopo et Rolf Steph Domialeu pour vous animer cette émission. David Bema contrôle la partie technique. Magazine Justice, c'est parti. Inès Laure Ngopo, bonjour.
Bonjour Rolf Steph, bonjour à toutes et à tous.
De manière générale, Inès Laure, on peut remarquer que l'avortement est une entrave à la notion de droit à la vie. En République centrafricaine, cette pratique correspond au meurtre et elle est punie par la loi. Et comme nous l'avions évoqué au début de cette émission, la Déclaration universelle des droits de l'homme précise dans son article 3 que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
L'avortement se définit comme l'interruption volontaire de grossesse avant terme. On distingue plusieurs formes de l'avortement, entre autres l'avortement spontané, couramment appelé fausse couche, dû à une maladie ou sans cause connue, et l'avortement provoqué.
L'avortement en République centrafricaine est illégal tant pour le médecin qui le pratique que pour la femme y ayant recours. Le code pénal centrafricain punit les auteurs qui, par aliments, breuvage, médicaments, violence ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme. Mais attention, pour ceux qui ne le savent pas encore, le droit à l'avortement est uniquement accordé en cas de malformation fœtale létale, de viol ou de mise en danger de la santé de la future mère.
Cependant, d'après un rapport de l'ONU, il est souvent difficile pour une femme de se faire légalement avorter. Les études montrent que les femmes sont généralement mal informées sur le sujet et que les avortements illégaux sont en nombre important. Ces derniers temps, en République centrafricaine, l'avortement est devenu monnaie courante au milieu jeune. Rolf Steve, nous allons suivre ce reportage que vous avez réalisé sur cette pratique dans la capitale centrafricaine.
À Bangui, capitale de la République centrafricaine, l'avortement bat le record. Le réseau des infirmiers, étudiants et pharmaciens qui contribuent à la pratique de l'avortement clandestin ne cesse de grandir. Selon les témoignages recueillis auprès de quelques personnes, l'avortement clandestin est une activité lucrative en cette période de fin d'année. Des jeunes filles dont l'âge varie de 15 à 20 ans sont les principales victimes de ces infirmiers. Cette jeune fille que nous avons rencontrée a également pratiqué l'avortement.
Si j'ai pratiqué l'avortement, j'ai pratiqué l'avortement, mais il y a très longtemps. J'ai arrêté parce que je me suis dit que cette pratique est très dangereuse, non seulement pour ma santé, mais aussi pour la société.
Selon nos informations, la somme versée pour se faire avorter varie de 10 000 à 20 000 francs CFA par fille. Cette pratique est souvent soldée par la mort de certaines intéressées. Quelques témoignages.
Beaucoup de conséquences qui peuvent survenir lors d'un avortement. On peut noter la perte même en vie de la maman. Tu pars et que les sages ne t'ont pas bien suivi ou ne t'ont pas bien fait ou tu n'as pas respecté les posologies. Du coup, ça peut jouer sur toi. Tu peux devenir stérile même après l'avortement. Donc là, c'est sur le plan physique, social, mais spirituel aussi. Tu as péché parce que tu as tué quelqu'un. On te considère comme un criminel.
Les conséquences, on peut dire, il peut y avoir la stérilité et également la mort. Peut s'en suivre si l'avortement n'est pas pratiqué par un spécialiste ou quelqu'un qui maîtrise. Et du coup, cela engendre beaucoup de problèmes.
De l'avis des spécialistes, un avortement incomplet apporte toujours des complications chez les filles. Il entraîne des hémorragies, des saignements abondants, des infections ou des lésions de l'appareil génital de la femme. L'enfant, même étant dans le ventre de sa mère, a droit à la vie. C'est pourquoi l'acte d'avortement est condamné par l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que tout individu, même à l'état embryonnaire, a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Merci à vous, Rolf Steph Domialeu. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui des conséquences juridiques de l'avortement dans le magazine Justice de Radio Ndekeloka. Marquons une petite pause avant d'accueillir notre invité du jour.
Ndekeloka, vivre ensemble pour vivre en paix.
Radio Ndekeloka s'adresse à tous les Centrafricains.
de Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes. Radio Ndikiluga, votre radio de proximité.
Comme annoncé au début de cette émission, nous allons approfondir le sujet avec notre expert, Maître Denis Modimadé. Maître Denis Modimadé, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment peut-on définir un avortement sur le plan juridique?
Un avortement, c'est le fait de faire disparaître une grossesse après qu'une femme ait conçu. Hein, donc, c'est la définition la plus simple. Hein, c'est qu'une femme a conçu et exprime alors la volonté des uns et des autres, que ce soit elle ou que ce soit d'autres personnes, de faire disparaître cette grossesse par tout moyen.
Alors, après cette définition, dites-nous, maître, que prévoit le code pénal centrafricain par rapport à l'avortement?
Non, le code pénal centrafricain n'est pas resté indifférent à un fait aussi grave et gravissime qui porte un préjudice quand même important à notre société. C'est ainsi que le code pénal centrafricain, dans les dispositions de l'article 78, dit que quiconque, par aliment, breuvage, médicament, manœuvre, violence ou par tout autre moyen aura tenté de procurer ou provoquer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs CFA.
En Centrafrique en général et à Bangui en particulier, l'avortement est devenu monnaie courante en ce moment précis et il se pratique tous les jours. Mais dans quel contexte l'avortement est autorisé dans notre pays?
Oui, ce qu'il faut regretter, c'est que l'avortement prend une proportion extrêmement importante dans notre société. C'est vrai que lorsque le législateur a prévu que l'avortement doit être puni quand il est provoqué par des personnes, je crois que tout à l'heure on va vous donner la catégorie des gens qui sont concernés par cette prévention légale, il n'en demeure pas moins que quelque part on a mis des bémols à cette prévention, et donc notamment à l'article 79 du code pénal centrafricain. Si ça ne vous gêne pas, je pourrais vous donner lecture.
Bien sûr, allez-y.
D'accord. L'article 79 dit: l'interruption thérapeutique de grossesse est admise sur avis d'un collège de médecins dans les cas spécifiquement énumérés ci-dessous. Vous verrez en petit 1, lorsqu'il a été prouvé que l'enfant naîtra avec des malformations physiques ou mentales graves ou incurables. Deuxième cas, lorsque cette grossesse compromet gravement la vie de la mère. Troisième cas enfin, lorsque la conception a eu lieu par suite de viol, inceste, ou lorsque la fille mineure enceinte se trouve dans un état de détresse grave. Voilà les cas limitativement énumérés par le législateur dans lesquels on peut admettre qu'on mette fin à une grossesse. Alors vous verrez que dans le premier cas, ça c'est certainement suite à des examens prénataux ou même à voir que le fœtus présente des malformations en sorte que l'enfant qui va naître va traîner d'une manière pour toute sa vie cette malformation physique, mentale, grave et incurable qu'on ne peut pas guérir. Donc dans ce cas d'espèce, et la précision est donnée ici, c'est le collège des médecins qui décide dans ce cas.
Donc il n'y a que les médecins qui décident dans ce cas d'espèce.
Voilà. Et le deuxième cas, lorsque cette grossesse compromet gravement la vie de la mère. Si elle garde par devers elle cette grossesse et peut-être à la naissance, sera l'occasion pour elle de partir et elle et l'enfant. Et donc à partir de ce moment, les médecins décident que cette grossesse, cette future mère ne peut pas la conserver. Le troisième cas, c'est lorsque la conception a eu lieu par suite de viol. Le viol, c'est que la femme n'a pas été consentante à l'action qui a donné naissance à cette grossesse. C'est-à-dire que sa volonté n'a pas été...
Elle n'était pas d'accord.
Elle n'était pas d'accord et sa volonté n'était pas de mise. Et l'autre cas, c'est lorsque cette grossesse est venue suite à un inceste. L'inceste, c'est-à-dire qu'on tient compte de la filiation des deux personnes qui se sont couplées pour donner naissance, pour que cette grossesse ait une naissance. C'est-à-dire que cette grossesse se soit réalisée. C'est des gens qui, normalement, ne devraient n'arriverait pas à s'unir pour que cette grossesse voit le jour. On qualifie ça d'inceste. Et le troisième cas, c'est lorsque la fille mineure enceinte se trouve dans un état de détresse grave. Lorsque psychologiquement, elle ne peut pas supporter la grossesse. Et ça, surtout, on revient vers les médecins. C'est à eux de déterminer ces conditions-là, qu'on décide que cette grossesse-là ne peut pas être conservée.
Donc, si je vous comprends bien, les gens qui pratiquent l'avortement dans les quartiers sont en contradiction avec la loi.
Forcément, ils sont gravement en contradiction avec la loi. Un avortement, c'est prévu dans les cas que je vous ai spécifiés ici. C'est des cas, et ce n'est pas n'importe qui de le faire. C'est les médecins agréés, un collège de médecins qui, suite à ces conditions, si les conditions sont remplies, naturellement décident que la femme qui est grosse ne peut pas conserver cette grossesse pour sa vie et compte tenu également des conditions que je viens de vous décrire tout à l'heure.
Alors, nous allons revenir un peu sur les régimes de sanctions que nous avons survolés tout à l'heure. Oui. Quelles sont les peines réservées aux auteurs et complices d'avortement?
Alors, ça nous ramène à l'article 78 qui dit « Quiconque par aliment, breuvage, médicament, manœuvre, violence ou par tout autre moyen aura tenté de procurer ou provoquer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'il y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un à 5 ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs CFA. L'alinéa 2 dit « L'emprisonnement sera de 5 ans à 10 ans et l'amende de 500 000 à 1 million de francs s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent. » Si vous êtes un récidiviste ou l'acte que vous avez posé comporte des circonstances aggravantes, à partir de ce moment, vous pouvez prendre 10 ans de prison et payer une amende, parce que c'est cumulatif, une amende de jusqu'à 2 millions de francs CFA.
Alors l'avortement se pratique généralement dans la clandestinité, mais qui peut porter plainte en cas d'avortement provoqué et contre qui?
N'importe qui. Ceux qui ont connaissance et ceux qui ont intérêt. Et je pourrais vous dire que le parquet, le procureur, qui est d'ailleurs le garant de la société, qui veille, ça c'est la sentinelle de la société, par rapport aux lois qui doivent être appliquées lorsque le procureur est mis au courant de ce genre de comportement, il déclenche ce qu'on appelle l'action publique et tout de suite, les enquêtes s'en suivent. Et puis, ceux qui sont coupables de ces faits sont tout de suite poursuivis et condamnés. Et puis, n'importe qui, ça peut être la femme qui n'a pas donné son consentement, elle peut porter plainte. Ça peut être celui, l'auteur de la grossesse, qui apprend que son enfant qui était dans le ventre d'une femme est porté disparu. C'est-à-dire qu'on a provoqué l'avortement. S'il est au courant, il peut porter plainte. Étant donné que c'est une infraction, le procureur et n'importe qui peuvent déclencher l'action publique pour aboutir à la sanction que doit écoper le coupable.
Maître Denis Modemadé, je rappelle une fois de plus à nos fidèles auditeurs que vous êtes notre expert dans le magazine Justice de cette semaine sur Radio Ndekeluka. Merci pour toutes ces précisions.
Je vous remercie.
Et voilà, c'est sur cette intervention que nous bouclons la version française du magazine Justice de ce dimanche. Merci de votre fidélité d'écoute à notre antenne. Restez branchés pour la version en langue nationale après ce titre de Petit Centro intitulé Enfant de la.
À Paris,
allez que molenge la una baba, si tenez à tout la peine, allez que molenge la una mama, si tenez à tout la peine, baba la mama la moutere, c'est la tout molenge, mais la tout ma bébé nio, à la caille responsable.
Nata mama qui sostel la dabala,
allez que molenge la una baba, si tenez à tout la peine, allez que molenge la una mama. Papa la mama la moutere, c'est la tout molenge, mais la tout mo bébé nio, à la caille responsable.
A molenge dilege, à la gena bese mama, titene, azo a mala, mais à la petit mala, yeah, yeah. Ni la mbike wunda, mi petit centre, dongana gouvernement, a petit mon ami ma boko. Jamaïque par la force de la musique.
baraza kosa saki mada fanolonde keluka laso aiki lainga lainga chingbanga nando fanolonti ala kwasinga tichi laso aiki saratene mingi nando titene titukungongo na biafika diati dunia mubimba sosi ya saratene nando tinene tindiati azo nando ti dunia mubimba na tisura utati lwa faso zokwe alimiti duti na fini nando ti dunia mubimba mangatini si azo aiki dona gere antiaso Nyelasi aiki pusu ambini ababati tene atukungo ti amulenge tiala tene ti nyelasi mdia ti biafika aiki tene nando ti tene ti atukungo angona ti kodro na lege wasi aiki muyanga ti tene azo atukungo na tere tiala aiki nando ti amama tene so si kwa singa ti laso aiki luti mingi nando ni na ti kojo kapa ti kwa singa ti laso aiki ma ande mini peko ti kwa singa so si sara na ti gbata ti bongi na ti avaka ndende so si aiki na ti gbata ni na ti use kapa ni aiki yamba ande gene ti so si aiki maître Denis Modimade tonga na gene ti andina ti use kapa ti kwa singa ti laso Ines Longopo nga na mi golf step de mia luti sa kwa singa so na la nando ti agbakonika aiki kusala ti David Bema magazine justice aiki gi fadi fadi so Ines Longopo ibarala.
Ibarala Rolf Stef Dumialu ibaranga awamango kwa singa tidengo mangana ndu dafuno nondekilu kakwe.
Nila Ines tene titukungongo aikitonga na kangongo legi na zuti tene luduti na filina nduti dunia mubimba. Na kodgoti biafrika tukungongo aikilegi ya kotonga na tene tifangozu aikimbini yesu si ya tibiafrika akanga legi nani. Tonga na chisu si tene na liti kwa singa tieti laso. Ndiati dunia mubimba susi ya kibandu na nduti tene ti nene ti ndiati azo na sura utatilu afaso ali. Lingbi sizo kwe aduti yamba na fini na aduti dunia mubimba.
Tatene Rolf Stef tukungongo aike mbini kode chitene akai fini chimbini mulingi solo mbati kono na yachi uwalini akode chitukungongo aike mingi. Ambeni aike sosi ngoni veni la londu na yachi walini ati sosi apusu ni pusu ngona ngangu pepe so yangati mzu franzi ya irina tene fosu kush ambeni nga aike kai ngoni mbangati tene chukobela wala mbangati pale sosi ngoso animbisi garanduji seni ti mamani.
Tene ti zingongo na biafrika aiki yesu si ndia ti kodoni akeni biaku biaku ndia so amunga lege pepe na ala so si aki awanganga nga na awali ti tene azingo na tere ti ala. Lege oko ndia ti biafrika na lege ti code penal akanga lege na zo kue so si aki mu kobe wala mbeni shoni yoro na mbeni wali ti tene lo yon si ngo ti lo atuku. Me ange ti ti ambeni azo so si ade ala inga pepe ndia aki mu yanga gi na mbeni zo ti tene lo tukungo gitonga na milingi so si aki na ya ti mbeni wali abuba wala wali ni lo mengo ni na lege ti tene ti so si alango na lo na ngangu nga si tonga na ndia ni abaso tonga na mulingi so si aki na ya ti wali ni aiki ga na kpali na ndö ti seni ti mama ti lo.
Lege oko na ya ti tondo ti bongbi ti bendo ti igigi afa tene aiki ngangu na wali ti tene lo zingo na ya ti lo afa nga atene ambeni awali so si ala yeke zika ango ni so ala inga tene mprimpri pepe na ndö tënë ti ndia so si ake ti tene azingo na ya ti wali ni ndali ni Rolf e ba na ti angoi so ayeke hon na beafrika ge zingongo na ya ti awali afu si mprimpri na mbage ti amaseka Rolf Stef e ba ala tambula na ya ti gbata ti bongi si ala wara ambeni asango na ndö tënë ti zingongo so si ndia ake ni so si apika be ti e laso na ya ti kua singa so e yeke ma asango mprimpri na ndö ni na yanga ti ala.
Na gbata ti bongi tënë ti tukungongo amundo na tango so si e yeke da na ndembe so azo so si ayeke na gunda ti akpale so ayeke ambeni ashoni awanganga ambeni awamandango mbi ti ti seni na da sendagi ti bongi nga na ala so si ayeke sara ti ala kusala na ya ti afarmacie na mango ambeni akangbisa so si e rokoto na tere ti ambeni awabiafrika amaseka wali so si ayeke tukungo mingi na gbata ti bongi ngu ti ala londo na ngu balako na uku ti tene asi na ngu balu se mbeni mu maseka wali so si e tingbi tere na lo si lo kue lo tukungo lo yeke fa akangbisa ti lo
mbi zingo lani ando mais parce que là nimbi bata adembi wa disposition fait tene mbi bata menga pe mingbala ni si guna école et bila ni kete na mbizini
na yati ambina sango susi wara afaso tongana mbini maseka wali lui titukungo angizani kwe aikilondo na saki balako titene asina saki balu siena wali oko oko ambina maseka susi ya kitukungo na bata ti bongi ambini aiki waranga kwa na pekoni iki maka ngisati ambina wabiafika susi ichiminala
akwale mingi ya kiasona poponi ipuchifa sumo wali niso mwa guti zingwa niso finichi mwako wapichi unji tungana au anganga saa yini na mwanjo nape amuna mwa yoroni njo nape apichi chigana motangu mbu wa saa si mwaga stiril na pekoni mwapichi duwape na leti nzapa usi mwafazo mwake kriminele mwake zuti fangozo na leti nzapa
mwase konsa kegana pekoti zingongo ake gbani mwapichi wa kwa ume mwapichi gatango mboso wa zaiteneni mbaji tungana zoso wa inga ti zini njo nape logolo bubameni yeti yati teetu mwaso nzapa leke awe
tungana itimi ingate na amena wanganga so sekina batati bongi ala faso tongana wali lutukungo akpali mingi aikigana pikuni teneti so meneti lo aikiga mingi lweki wara kpali na mingi ti tereti lo ti wali asarasi ambeni aikiwara kwa na pikuni teneti tukungongo aikimini so sinja ti nene ti azo so sekina ndo ti dunia mobimba na surati lo ota akeni na lo faso alingbisi zo kwa so sekina ndo ti dunia mobimba aduti na fini aliminga si lo duti yamba na legiti akusala ndende so si lweki sara
emu singla na la Rolf Steph Domia lo mbi da beti awa mango dafuna nonde kiluka so bala ki lakwe na ti kwa singa ti dengongbanga la so teneti zingongo na ya ti wali so nchia akeni la pika beti na ti kwa singa so eki utere kete awe ko jouni kwa ti tene e yamba gene ti
nde kiluka vivre ensemble pour vivre en paix.
Radio nde kiluka s'adresse à tous les centrafricains de Berberati à Obo, de Ndele à Bangassou. Ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes. Radio Ndikiluka, votre radio de proximité.
Donc la tissu si fa demitene na liti kwa singa tieti la so gene tieti la so aiki maître Denis Modimade lui ki nande beso na tegati na yati dafana londe keluka maître Denis Modimade i barala teneti la si tati biafika wala code penal atene na ndoti teneti avortement wala teneti tukungo ango na biafika
tukungo ake meni yeso ke ngangu mingi ake yeso a petit sœur asi azia gigiti mama so lokenango masika wali so lokenango a petit sœur gigiti lo en danger a petit sœur si ayi ti kwa le mingi asi asar ke legislateur na mbageti code penal azani senge ton sope yeso atena avortement ake zingongo na ngangu e contre volonté ti azosu ala asar si ngoni abagigi e tongana ye tonga so asi awe mi pense code penal so ake beaucoup so si balegeti a sanction par rapport na mbena amena ita so ala ke adendia ala tambula na Jindia la kwe code pénal tongana afake abiani ala sara ini amo la gwenya de bangbanga ake appliqué code pénal et mi pensé je sou le lutinganga ngati bande andoni ake procureur ake parquet mi pensé code pénal ti code roti i a sara tene nandoti soit tene bubangongo na sura balim brambra na myambe ti code pénal ti code roti i atene zukweso na legeti a menya yesu ti kobe wara yiti nyongoni wara yoro wara na legeti amena yindinde na legeti ti ngangu unambe na legi ndende atara ti tukungo ti sara ti wali na ngoso na ti loso ati ke wali ni loyeda u loyeda pe tungana mozuso mosara itungaso ndia ti code roti i na sura balim brambra na miambi ti code penal atene tongana bumu wakwena devant ti ngbanga si ainga tene mo veni la mosara ye ni biani ake kanga mo na ngu oku e moke futa alondo ngu oko asi na ngu oku e moke futa l'amende so alondo na saki ngbangbo use asi na kotu use so ake ye so ntia ti code roti i a lekre ni atene tongana mozukwe mosara maratie tongaso fade ake punir mo na lege ni so me tongana Fabien a tené quoi so moke sara la kwa ke giditu motuku giango mon petit duti wanganga mon petit duti ambena itasu na kodro kwa chala giditene ala mu maboko na keketa masika
même étudiant au niveau université ni
voilà justement a ke catégorie tia zoso bi penser a fala gien ba liste chala ke gi a ke médecin a ke personnel ti santé sage femme chirurgien dentiste pharmacien azoni la
ibana kodro ti bi afrika mobimba nga na gbata ti bongi na tosi dana nibiso teneti tukungongo a ondoni mingi na ti kodoni me la ligue wasi ndia ti biafrika mulege ti tene azingo na tera ti mbeni wali
tukungongo ake shoni ake yeso si ndia keni ake yeso si tongana mozo so mosara ni si abumu akuena devant ti procureur awe procureur ake mumo d'abord abimo na kanga asara agia elimo ti ayeso ni arassemble ni kwa awe agana mo na devant ti ngbanga lo ke wunda ti tene atuka mo na nda ti kanga moke wali atuka mo na bimbo moke koli moko na ngara gba e lo wunda ti tene juge a condamné mo alondo na ngu oko asi na ngu oku e tongana fa tene mo kwa ti mo la ti tene mo tuku giango lakwe agana preuve ke non balani a condamné le nal nyawe balani a poursuivre loi ou bien le sato solo a preuve ne da a kanga iso kanga ni so atene fadi atene sina ngu oku so akira doublé ni alondo ngu oku jusqu'à ngu baloko donc so ti fatene vraiment yeni so ake yeso si ndia akeni na teretiso si ndia akeni ndia aussi azile lege eso ake sura balembrambra na gumbaya tiko penal nina lotene a petit yeda a lingbe ti yeda titene ngoso wali lokena ni akaini akaini banga titene tungana afa ke nenge niso na yati wali niso na dungolu loke duane njoni menenge ape uyatilu ayiti teritilu kwe a duane njoni ape e loke dutiande nani na yati gigitilu kwe e mbeni ye titene a giande legete a soye nani akedape tungana a legete a yine tonga soso a wanganga ake zukri krape na pekoti a examiso a sara kwa we ake muande lege atene wi ngoso a lingbi a zini ti useni ake tiso si ngo niso masika wali uwali so loke nango afake na batang ngongoni walini loke duande na meni kutakpali donc vitilo ake duande menase soit peut-être na konongo tingoni lo lingbiti warakwa una dungoni lo lingbiti warakwa tungwana awanganga fani tungwa soa weso atene ngoni so alingbiti tene azini senge utani akenye ake nango iso si isuruti kubuso a sarasi ngoni abagigi ake na legeti viol viol ake so ake muwali na nkangu so lo yedape ake nga chilo lo yedana isuruti kubuni ape mulu na nkangu si asara ye tungwa so si tungwa nango agana pe konya weso ti a medisea piti datene non koniso walini lupeti batania pe alingbi azini beninga aketi so si ake a ita inga iso ape si ape a ita so afake ate ake a ita la si ala sara isoroti kubu si mlenge agada afake yena ke tatu nga soso apeti wunda itene azingoni tungana masika walini so lwenango si loke du chinjoni nati nangoni ape lwenati detresse abake psychologiquement lo accepte itene lo supporte ngoni so ape et puis vitilo ake menase a wanganga peti muyanga tene azingo niso
doso ti fakwa ngoso si azwa kizina ti avaka ti bongi na be afrika nga mobimba ke na lege ti tene ti ndia pepe
non ake na lege ni tene ti ndia pe mi pense ti be ti mbi aye tene a gi lege abuala ni so parce que kodro ti e mi pense alaba amingi amaseka so ake wara kuâ na ti aquartier souvent ake amara ti aye tongaso
maître denis modema de tongana mbeni kpale ti zingongo asi wala buba ngongo asi na ti kodro zo ala si alingbi ti tene amu tënë ni aguna ni na gbele ngbanga e tënë ni ayeke gue nani na tere ti zo
i pensé tongana mo de maseka si laso mo bamba ti mo maseka mo tënë so ayeke zo ti gigi ti ni so azo so ni na lo ayeke sara gigi gigi ayeke nyen i tene ala mu tere awe e puis ala wara aussi lingo ti yengo tere ti ala nga ti peut-être ke kere ke ala nzapa iri ala ala so kue aussi apeut ti tene acontinue amu iri ti ala ti mo rolf mo mbi ale aguani na devant mai tongana mo wara mba ti mo maseka si mo na lo ala duti ala ye tere si nzapa amu ni ala ti tene ala wara lo maseka mba ti mo nini so lo mungo mbeni zo ague tene na loka atene non lo zingoni si loke lo zingoni si mo rolf mo ma tënë ni peut ti tene mo sara plainte mo gue na procureur procureur ayeke yamba ye so dossier ti mo so na lege ni lo mu ni lo ayeke sara na kuâ tout comme azo kue so si ala yeke na intérêt apeut duti baba ti mlenge ni apeut duti mama ti mlenge ni apeut duti aita ti amlenge ni apeut duti lo zo ti zo ni so lo yenango to azingo ni na ngangu parce que ambeni aita so ayeda aussi so ala yeke mu mlenge ni na ngangu ague na l'hôpital atene non non lo de mais non tongana lo lo ye ti tene lo yongo ti lo si ala zini na ngangu lo peut tene lo gue na mbage ti procureur et puis a déclenché action publique
voilà ndi ayeke ndia zo akuâ yeke na li ti ndia pepe laingo laso kuâ singa ti dengo ngbanga wingi tongaso na ndoda falo lo nde ke luka i fa na awamongo i so si gene ti ye ti laso ayeke maître denis modema de maître e kiri na ala singi laso ala ga na ti kuâ singa ti ye ti laso
kiri ala singila
pikango patara so aka e kuâ singa ti ye ti dengo ngbanga ti laingo so na ndoda fono lo nde ke luka singila na ala kue so aduti nduru ti tene ama ni dabe ti ala so laso e tene tënë na ndö tënë ti ndia so si ake tënë ti zingongo na be afrika na yanga ti singa ni fade ayeke mbi ines lor ngopu nga na rolf sef dome alusi e sara kuâ singa so na ala na ndö ti amasi ni e wara mungo maboko ti david bema ala ngbanzo ni na e laingo ti peko